Rimljanom. Vsem, ki ste v Rimu Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.
Iz ljubezenskega pisma Boga vsem svojim otrokom. Vsem, ki ste kjerkoli na svetu, Božji ljubljenci ste, poklicani ste, da živite svoje življenje v polnosti. Z vami naj bosta milost in mir, ki sta dar Boga.
Bog nam po svetem Pavlu kliče, Božji ljubljenci ste, želi nas povesti iz naše zakrknjenosti in sebičnosti v svobodo Božjega duha. Tako kot je dobri, mogočni Bog v šestih dneh ustvaril svet, želi danes v nas ustvariti novo srce.
Človek vedno išče ljubezen. Bog sam pa je ljubezen in prvi ljubi človeka. Človek se sam ne more dokopati do Božje ljubezni. Vse sveto pismo nam govori o tem, kako Bog ljubi človeka. Ljubezen je edini vzrok, da je ustvaril človeka. Bog nas prvi ljubi. To je največja in najpomembnejša novica v vsej zgodovini človeštva.
Če ne spoznamo, da nas Bog ljubi, o njem ne vemo nič. Bog je ljubezen. Ne zmore ljubiti sebično, ampak le darovansko. Ne išče svoje ljubezni, ampak išče človeka, da bi mu podaril samega sebe in da bi ta živel v vedno večji polnosti že na tem svetu. Bog ne ostaja v intimnosti svete Trojice, ampak se sinu telesi in na sebičnega človeka izlije Božjo ljubezen, svetega duha. V moči tega daru se človek lahko obrača k Bogu.
Prava ljubezen zmore zaljubljeno osebo tudi trpeti, dati življenje. Večno znamenje neizmerne Božje ljubezni do človeka so Kristusove rane, ki jih je prejel pri križanju. Te ostajajo na njegovem poveličenem telesu tudi po vstajenju in nas spominjajo na dejanje Kristusove ljubezni. V luči vsega tega postanejo vse stvari, ki so nam še včeraj povzročale strahove, nepomembne. Ne glede na to, kaj se nam je v življenju zgodilo, smo zmagovalci po njem, ki nas je vzljubil.
Kaj ti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, nekakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.
Gospod, hvala, ker nam daješ vedeti, da nas ti prvi ljubiš.
Daj nam potrebne milosti, da bomo svojo ranjenost, šibkost, razvade, bahavost znali gledati v luči tvoje ljubezni in postajali novi ljudje.
Božja jeza se namreč razodeva iz nebes nad vsakršno brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, ki svojo krivičnostjo dušijo resnico. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili ali se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka.
Gospod, nimam vedno časa zate, a ti veš, da te ljubim. Bog, Spoznal sem, da si mi razodevaš tudi na drugačne načine, tudi po drugih poteh. Povsod si navzoč, zato mi ni treba vedno v cerkev. Oba poznava kristjane, hinavci so. Govorijo o ljubezni, a njihova dejanja so polna zlorab, njihovi jeziki obsojajo. Ampak kakšen Bog si ti? Kako lahko to dopuščaš? Vojne, zlorabe, lakota, bolezni. Ti si krut Bog. Takega Boga ne potrebujem. Svet je danes tak, da mora vsak poskrbeti najprej zase. Kdo bo skrbel zame, če ne bom sam? Se je v bistvu sreča v meni. Vsak je sam svoje sreče kovač. Nočem, da me karkoli omejuje. Da, brez Božjih zapovedi sem resnično svoboden.
Sestra, brat, ali tudi ti razmišljaš, vsaj občasno tako, da ga ne potrebuješ?
Neopravičljiv si, o človek, s tem, ko sodiš drugega, obsojaš sam sebe. Mar misliš, ko sodiš tiste, ki počenjajo takšne stvari, pa jih tudi sam počenjaš, da boš ubežal Božji sodbi? Ali mar preziraš bogatstvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne da bi vedel, da te Bog svojo dobroto navaja k spreobrnenju?
Na tem svetu sem dosegel, kar se doseči da. Mislil sem, da sem srečen in svoboden, a usoda se je kruto poigrala z menoj. Zakaj se ravno meni to dogaja? Tega nisem imel na črtu, tega nisem hotel. Kje je moja sreča? Ne vidim več smisla, zakaj sploh še živeti? Kako sem padel tako globoko? Sam ne morem več naprej. Je kdo, ki mi lahko pomaga?
Je še kdo? Ko si ga zapustil, počasi, vse, kar je njegovega, začne zapuščati tebe. Šele dno je milostni trenutek, ko spregovori On, ki te je ves ta čas, ko ga nisi videl, nosil na ramenih.
Zdaj pa se Božja pravičnost daje po veri v Jezusa Kristusa vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike, saj so vsi grešili in so brez Božje slave, opravičeni pa so zaston po njegovi milosti prek odkupitve v Kristusu Jezusu.
Grešen človek sem. Zapustil sem Boga in to me je pripeljalo na rob propada. Nizko sem moral pasti, da sem spoznal, da ne morem brez Boga.
Hvala ti, o Gospod, za to spoznanje. Vem, da me ljubiš tudi v tej bedi. Vidim, da sem nemočen brez tebe, Jezus. V svojem usmiljenju se ozri name in mi pomagaj, da vstanem in grem za teboj.
Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč, preklet je vsak, kdor visi na lesu.
Molimo sedaj križov pot Jezusovega duhovnega trpljenja na treh postajah. Prva postaja. Jezus trpi v vrtu Getsemani.
Jezus, takšnega te ne poznamo. Ves si obupan, tvoj obraz vzbuja strah in grozo. Roke imaš vse potne. Ali je vendar tvoj obraz krval? Kako ti lahko pomagamo, učenik? Praviš, naj molimo, da potrebuješ našo molitev. Prav, to da utrujeni smo, ko te gledamo tako slabotnega. Nimamo volje, ker si tako izmučen. Oči imamo trudne, zaspani smo. Moramo se malo odpočiti. Kasneje bomo molili. Saj veš, Jezus, zjutraj bomo molili, tako kot smo vedno ob prelepih sončnih vzhodih.
Ne samo apostoli in mi z njimi, Gospod. Zdaj se ti zdi, kot da te je zapustil tudi tvoj oče. Neskončna zaupnost, s katero sta bila vse življenje povezana, je sedaj kot izginila. Ko kličeš očeta, se ti zdi, kot bi naletel na gluha ušesa. Jaz vem, Gospod, zakaj je tako. Moj greh in greh vsega sveta je padel nate. Zato ne slišiš očeta. Ves si svet, pa si postal preklet zame. To je strašno. To je trenutek, ko se postavlja temelj našega odrešenja, kajti ti še vedno zaupaš očetu. Pokoren si mu do smrti, ostajam brez besed. Druga postaja, Pilatova sodna hiša.
Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali vso četo. Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. Začeli so ga pozdravljati. Pozdravljen, judovski kralj. Tolkli so ga po glavi s trsom, pljuvali van, poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli škrlat in ga oblekli v njegova oblačila. In peljali so ga ven, da bi ga križali.
V tem besedilu nekaj manjka. Evangelist je nekaj izpustil. Ne slika Jezusovih solz. To, da mi jih vidimo. Niso solze samo pomilovanja, ampak solze objokovanja. Jezus joka nad nami, nad menoj, nad teboj. Jezus, obkrožen si s krutimi ljudmi, ki se izživljajo nad teboj. Ne vidijo svoje perverznosti. Odzeli so ti svobodo, roke imaš zvezane, uklepate težak škrlatni plašč. Trnova krona ti zastira pogled na vzgor. Vidiš le svoje solze, ki se mešajo s tvojo krvjo za naše odrešenje. Očetu si vrni vso svojo moč in svobodo. Jaz, služabnik, sem svoboden, ti, Gospod, pa si uklenjen. Vendar si svet, zato samo od sebe nočeš ničesar storiti. Vse, kar hočeš, je izpolnjevati očetovo voljo. Zato ti greh nič ne more. Da, Gospod, upravičeno jokaš nad menoj.
Tretja postaja, Kalvarija.
Jezus, na križu visiš iz poslušnosti svojemu očetu, pa si kljub temu postal ateist, brezbožnež, torej brez Boga. Zdi se ti, da te je oče popolnoma zavrgel. To prestajaš za ves ateizem, ki je v svetu in vsakem izmed nas. Tudi v meni je nekaj upornika proti Bogu, ali vsaj brezbrižnosti. Vendar, na veliki ne človeka ti odgovarjaš z velikim da. Tvoj da trpljenju in križu je moje odrešenje. Tvoj da je beseda nove zaveze med Bogom in ljudmi. Na tvojem hrbtu so moji grehi in grehi vsega sveta. Od tebe se vzpenja mavrica v nebo k očetu. On ni storil greha. Vendar je nosil naše grehe. Človek, in če ne jočeš ob tem, kdaj boš potem jokal?
Na to pa dogodek vstajenja, ki je nekaj povsem novega, kot novo vino, ki svojo polno močjo razganja stare mehove. Iz starega sveta smrti pride z vstajenjem Jezusa Kristusa nov svet, svet življenja. Kako bi človek ostal ob tem ravnodušen? V prsih čutim vstajenje svojega srca. Jezus, zato ker si vstal od mrtvih, sem poln upanja. Vse v meni vre in kipi od življenja. Povsem gotovo je, da bom sedaj živel od tega, da bom drugim ljudem nosil luč vstajenja. Tako kot so naredili apostoli, kajti
kako bi moglo priti na misel 12 ubogih ljudi, ki so bili poleg tega še neizobraženi in so preživljali življenja na jezerih in rekah, da bi se lotili takšnega dela? Kako bi oni, ki mogoče nikoli niso stopili v kakšno mesto ali trg, mogli misliti, da lahko osvojijo vso zemljo? Ali ne bi bilo znamenje norosti, da bi se lotili takšne pustolovščine, ali tudi, da bi samo mislili na njo? Zato je očitno, da če ga ne bi videli ustalega in ne bi imeli neizpodbitnega dokaza o njegovi moči, se ne bi nikoli izpostavili tolikšnemu tveganju. Moj edini dokaz moje vere je moja vera, kajti
če boš svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Srcem namreč verujemo in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja.
Jak je sredi Boga. Ti si vstal na Bog, kralj sodnik sveta, sladki ženi srca. Ti srce kratko, ti čoniš na pisa. Sredi voko. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženi srca. Ti križ življenja, ti kruh spajanja, ti ponos presni. Izli luči, ki v večno žubori. Ti strah mogoči, ti veselje majhni, ti sem svetnika, za nas mučenca močnovih rodov. Si šel na križ, strd od naših cov, jak ne sredi voko. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženi srca. Ti si šel na križ, strd od naših cov, jak ne sredi voko. Ti si vstal nebo, kralj sodnik sveta, sladki ženi srca.
Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu.
Biti v Jezusu Kristusu pomeni biti eno z njim. Pomeni, da sem jaz v njem in on živi v meni. Če pa hočem, da zaživi v meni, moram pripraviti prostor v srcu, zanj očistiti svoje srce greha.
Prepoznati greh.
Umiri se, človek, poglej v svoje srce. Prosi duha, naj te razsvetli, da spoznaš svojo grešnost.
Kesanje.
Po milosti si spoznal svojo zmoto. Žal ti je, padeš na kolena. V tebi usklije hrepenenje po očiščenju.
Odločitev za svetost.
Upri se grehu z vsemi močmi. Odločno, danes, ta trenutek, reci grehu ne.
Premagati okove greha.
Trdno odločeni, premagajmo lastno slabotnost, ki vedno znova padamo v greh.
Pokora.
Ni dovolj, da smo greh spoznali. Potrebno je očiščenje. To pa je možno le v zakramentu sprave. Samo Bog odpušča grehe. Tako očiščeni zaživimo v duhu, šele tako smo lahko v Kristusu.
Kaj ti postava duha življenja v Kristusu Jezusu, te je osvobodila postave greha in smrti.
Očiščeni moremo zaživeti v duhu. Sveti duh nam polaga zapovedi v srce, ne na kamnite plošče. Vse dela novo.
Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce.
Najprej moramo iskati milost in jo sprejeti, le tako lahko zaživimo po evangeliju. Brez svetega duha smo sužnji postave, zgolj brezdušni izpolnjevalci zakonov.
Večkrat smo se vprašali, česa cerkev najbolj potrebuje, česa najprej in najbolj potrebuje naša ljubljena cerkev, česa?
Vemo, česa potrebuje, duha, svetega duha, njenega oživljevalca in posvečevalca, Božjega diha, vetra njenih jader, počela njene edinosti, njenega notranjega vira moči in luči, njene opore, njenega tolažnika, izvira karizem in pesmi, izvira miru in veselja.
Ljudje, ali slišite, česa potrebuje cerkev?
Potrebuje svetega duha, svetega duha v nas, vsakem od nas in v nas vseh, v nas kot v cerkvi. Glejte, njega potrebuje danes cerkev. Kličite torej vsi in neprestano. Pridi, sveti duh.
Святий Дух, Свої Бог'є. naša srca. Pridi sveti duh svojim ognjem. Pridi sveti duh svojim ognjem. Pridi sveti duh, daj tvoj ogen pale. Pridi sveti duh, daj tvoj ogen pale. Daj nas ogen pale. Daj nas ogen pale. Daj nas ogen pale. Daj nas ogen pale.
Prav tako tudi duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje duha, saj duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo.
Sveti Duh, ti si torej tisti izvir, kjer se zajema živa, nova molitev. In ti oživljaš našo molitev, ki je toliko krat mrtva. Preden se potopimo v molitev, nas vabiš, naj tebe, Svetega Duha, povabimo, da boš v nas vzklikal, kot si takrat v Jezusu. Očka, ljubi, Oče. Jezusu si navdihnil molitev, edino, ki nas jo je naučil, to je Oče naš. V tej molitvi, Sveti Duh, nam daješ zemljevid, po katerem lahko s tvojo pomočjo pridemo do prave molitve, molitve, ki nas bo spremenila. Začetna pot na tem zemljevidu je, naj se najprej obrnemo na Boga, ne na sebe. Učiš nas, naj želimo najprej posvečevati Božje ime in da bi se zgodila njegova, ne naša volja. Prosimo te tudi, da bi prišlo Božje kraljestvo k nam. Šele na naslednji poti naj prosimo tudi zase, kar potrebujemo.
Zahvaljujemo se ti, Sveti Duh, za dragocen nasvet. Radi bi se naučili, kakšna razpoloženja, kreposti, drže so potrebne z naše strani, da nas boš lahko spreminjal. Po Svetem pismu nam razodevaš odgovor. Največja skrivnost molitve je ta, da je naše srce v času molitve pri tebi, o Bog. Da ne blebetamo z ustnicami, ampak da prihajajo besede, ki postajajo molitev, iz naše notranjosti. Tudi Jezus nas uči, naj postanemo kakor otroci. Otroci govorijo iskreno, preprosto, čeprav včasih nerodno. Pomembno je, da našemu nebeškemu Očku povemo, kar je v nas, karkoli že je, da mu zaupamo. On je najbolj vesel, ko pride takšna molitev iz našega srca. Nujno je, da odnos z Bogom Očetom, Sinom in Svetim Duhom odseva v konkretnem življenju. Pomagaj nam, Sveti Duh, kako naj živimo.
Ti, Oče, si nam že vse dal. Dal si nam zlomljeno telo svojega Sina. Dal si nam zlomljeno voljo svojega Sina. Oboje je Jezus daroval tebi, Oče, za vse nas. In kaj naj ti darujemo? Kaj lahko vsak izmed nas daruje tebi in bližnjim? Ti nam podarjaš svoje rešnje telo. Vsak izmed nas pa ti lahko podari svoje sposobnosti, fizične in umske, vse darove, karizme. Ti nam podarjaš svojo sveto rešnjo kri. Vsak izmed nas ti lahko podari svojo smrt in vse, kar jo pripravlja. Svoje omejitve, bolezni, neuspehe, stiske, bolečine, vse, kar nas stiska.
In zopet te prosimo, o Bog, daj, da te naše besede, sklepi, postanejo tudi dejanja. Naj bratje in sestre pijejo in jejo naš čas, naše darove, našo dobro voljo, vse. Želimo živeti v svetem duhu, darovansko, kot nam je pokazal Jezus. Vsak izmed nas bo lahko rekel,
to je moje telo in moja kri.
Ljubim te, Bog, Otče.
Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel?
Ničesar, draga sestra, brat, nimamo, kar bi si sami prislužili. Kar je v nas dobrega, je od Boga. Ko sem dober zato, ker je v meni Bog, ki je dober. Ljubim lahko le takrat, ko v meni ljubi Bog. Pogoj pa, da je v nas Bog navzoč, je kratko malo ponižnost, globoka in iskrena ponižnost srca. In od koga bi se ponižnosti bolj učili, kot od Jezusa samega, saj je.
Čeprav je bil namreč v podobi Boga, ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek, in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.
Imeti drugega za boljšega od sebe, to je predpogoj ljubezni.
Ko bi namreč govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso viro, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi zročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi.
Ne obsojajmo, ne prezirajmo in se ugibajmo hudega govorjenja. Le tako smo namreč pripravljeni za ljubezen, tako osvobojeni, gledamo, kakor gleda Jezus. Ljubezen pa, ki je največji dar Svetega Duha. Ta dar je Bog sam, ki nas združuje med seboj in z njim, kajti kdor ima ljubezen, ima Boga. Bratje in sestre, Bog je ljubezen.
Oh, bless you. kakor sonce. Nihče vzeti ne more ga, ker mi v srcu je Exactly.